ขอเจริญพรท่านศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากรรมการสภาสถาบันท่านผู้บริหารของสถาบันนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านหัวข้อที่ได้กำหนดให้ได้ปารภในวันนี้คือเรื่องธรรมราชาคำว่าธรรมราชานั้นมีพัฒนาการในแนวคิดมาจนถึงปัจจุบันนั้นอาจจะมีการพูดถึงใน3ประเด็นด้วยกันในเวลาที่จำกัดคำแรกก็คือคำว่าราชาคำที่2ธรรมราชาและคำที่3สุโขทัยธรรมราชาเพราะว่าคำว่าธรรมราชาที่เราเอามาใช้ในสังคมไทยเป็นคำที่มีบริบทต่างจากสมัยพระพุทธเจ้าและเวลาที่เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าสุโขทัยธรรมราชานั้นมันมีนัยยะที่ต่างจากสมัยพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละรัชกาลสมเด็จพระสังฆราชจะได้รับอาราธนาขึ้นธรรมาสณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและแสดงธรรมถวายพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อธรรมะในแต่ละปีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเรียกชื่อรวมว่าพระมงคลวิเศษสกถาแสดงนัยยะของการเทศเรื่องมงคลอันพิเศษก็คือธรรมะที่พระเจ้าอยู่หัวได้ปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาตามธรรมะที่อรรถอธิบายในวันนั้นหรือไม่เรียกว่ามงคลวิเศษสกถาจนทุกวันนี้ก็ยังแสดงอยู่มีการพิมพ์รวบรวมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในแต่ละปีมาก่อนหน้านั้นก็คงยังไม่มีการรวบรวมพิมพ์มาไว้ก็สูญหายไปบ้างธรรมะที่พระเจ้าอยู่หัวถือปฏิบัติและพระสังฆราชได้นำเอามาสาธกสังวัตยายอันเป็นเหตุให้พระองค์เป็นธรรมราชาเนี่ยคือทศพิธราชธรรมและทศพิธราชธรรมนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ธรรมะที่มีความสำคัญเป็นหัวข้อธรรมอยู่ในชาดกเล็กๆแต่ทำไมพอมาถึงประเทศไทยกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนั่นก็แสดงถึงว่าคำว่าธรรมราชาในสังคมไทยในบริบทของเราเนี่ยและก็ธรรมะที่หมายถึงเนี่ยได้มีพัฒนาการคลี่คลายขยายตัวต่างจากสมัยพระเจ้าอโศกต่างจากสมัยพระพุทธเจ้าโดยกรอบอันนี้ก็จะขอไล่เรียงพัฒนาการแห่งคำว่าธรรมราชาเพื่อให้เห็นภาพจนถึงปัจจุบันในเวลาที่สั้นมากเพราะฉะนั้นจะไปอย่างเร็วนะประเด็นแรกคือคำว่าราชานั้นปรากฏอยู่ในพระสูตรชื่อว่าอัคคัญญสูตรนักวิชาการทางพุทธศาสนาในระดับนานาชาติเราถือว่าเป็น The Book of Genesis ของพระพุทธศาสนา ถ้าใครประสงค์จะรู้ถึงกำเนิดของโลกกำเนิดมนุษย์เหมือนกับที่ระบุไว้ในศาสนาเทวนิยมก็จะศึกษาอัคคัญญสูตรและในอัคคัญญสูตรนั้นได้เล่าถึงชุมชนบรรพกาลเมื่อรวมเป็นชุมชน มีการแบ่งวรรณะกันเพราะอะไรวันระบบวรรณะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการอาชีพการงานมีคนทะเลาะกันจึงต้องสมมุติให้มีผู้นำขึ้นนี่กล่าวเฉพาะวรรณะกษัตริย์ก็คือปฏิเสธความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์โดยให้พราหมณ์นั้นออกมาจากปากของพระพรหมกษัตริย์มาจากแขนของพระพรหมแพทย์มาจากขาของพระพรหมและสูตรมาจากเท้าของพระพรหมชาติชั้นวรรณะเกิดจากพระผู้สร้างพระพุทธศาสนาในอัคคัญญสูตรบอกว่าการแบ่งชาติชั้นวรรณะในอินเดียสมัยนั้นเป็นเหตุผลพัฒนาการทางสังคมเมื่อคนมีงานต่างกันขัดแย้งกันมีหน้าที่ต่างกันก็เลยแบ่งหน้าที่เพราะฉะนั้นหน้าที่หรือกรรมะหรือการกระทำทำให้แบ่งคนเป็นชนชั้นวรรณะสำหรับวรรณะกษัตริย์ก็เกิดจากการสมมติให้บุคคลผู้ฉลาดมีปัญญาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีความขัดแย้งให้ปกครองโดยชอบเพราะฉะนั้นวรรณะกษัตริย์ไม่ใช่มาจากพระผู้สร้างกษัตริย์มาจากการที่ผู้ใต้ปกครองหรือประชาชนเลือกผู้เหมาะสมให้เป็นผู้นำต่างหากฉะนั้นในอัคคัญญสูตรจึงเกิดคำว่าซึ่งเป็นพุทธพจน์ว่ามหาชนะสัมมโตติเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งแปลว่าคนได้เลือกผู้นำขึ้นมาแล้วสมมุติให้เป็นผู้ปกครองผู้นำเราจึงเรียกว่าพระมหาสมมติกษัตริย์ไม่ได้เป็นโดยเทวสิทธิ์ Divine Right แต่เป็นโดยที่ประชาชนสมมติให้เป็นผู้นำบางทีเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Great Elected เลือกให้เป็นผู้นำไม่ใช่มาจากโดยสิทธิแห่งชาติกำเนิดนี่คือการเกิดขึ้นของกษัตริย์ในความหมายว่าพระมหาสมมติราชคำที่สองก็คือคำว่ากษัตริย์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อดูแลรักษาความเรียบร้อยก็เป็นใหญ่ในที่ดินในนาทั้งหลายแบ่งสรรปันส่วนให้คนทำนาคำว่าเขตตะแปลว่าที่ดินหรือนาเพราะฉะนั้นคำว่าเขตตะก็มาเป็นขัตติโยก็คือกษัตริย์ราชศัพท์ก็มาจากผู้ได้รับการรักคัดเลือกให้ดูแลที่ดินจัดสรรผลประโยชน์นั้นหรือเราเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์นั้นก็เกิดขึ้นนี่คือที่พระเจ้าอธิบายในอัคคัญญสูตรคำที่สามตามมาก็คือคำว่าราชาในอัคคัญญสูตรได้บอกว่าเมื่อเป็นพระมหาสมมติปกครองก็ต้องสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใต้ปกครองไม่ใช่ว่าเป็นโดยอัตโนมัติอยู่กันคำฟ้าถ้าสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใต้ปกครองได้ก็เป็นผู้นำเราเรียกว่าพระราชาพระราชามาจากคำศัพท์ว่าธรรมเมนะปะเรรัญเชติแปลก็คือราชาแปลว่าผู้ทำให้คนเราอื่นพึงพอใจโดยธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าโดยธรรมเนี่ยมันสัมพันธ์กับคำว่าราชาโดยความหมายไม่ใช่เป็นราชาเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นราชาตราบเท่าที่สร้างความถูกต้องดีงามมีธรรมะรองรับเพราะฉะนั้นคำว่าราชาจึงโยงไปถึงคำว่าธรรมราชาคำว่าธรรมราชาในพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะต้องปฏิบัติธรรมะไม่ใช่เป็นราชาโดยอัตโนมัติราชาที่ดีก็มี ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นราชาที่จะอยู่รอดต้องทำความดีคือมีธรรมะพราหมณ์ที่ดีก็มีไม่ดีก็มีคนวรรณะต่ำดีก็มีไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในวัสสลสูตรว่าณชัจจาวัสโลโหติเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติตระกูลก็หาไม่เป็นคนประเสริฐเพราะชาติตระกูลก็หาไม่เป็นคนเลวเพราะการกระทำเป็นคนประเสริฐก็เพราะการกระทำพระราชาเป็นผู้ประเสริฐเมื่อปกครองโดยธรรมถ้าโลกนี้ปกครองโดยธรรมก็จะเกิดสังคมในอุดมคติที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่ายูโทเปียยูโทเปียสังคมอุดมคติในพุทธศาสนามีผู้ปกครองที่ประเสริฐปรากฏอยู่ในจักรวัตติสูตรดินแดนที่ปกครองโดยพระราชาที่ทรงธรรมก็คือพระเจ้าจักรพรรดิในจักรวัตติสูตรปรากฏคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิธรรมิโกทรงธรรมธรรมราชาเป็นธรรมราชาวิชิตาวีมีชัยชนะเหนือดินแดนที่มีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบคือทั้งเกาะทั้งทวีปเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมราชาที่เราพูดถึงกันเนี่ยได้รับอิทธิพลจากจักรวัตติสูตรธรรมิโกผู้ทรงธรรมพระปรมินทรธรรมิกะมหาราชาธิราชมาจากจักรวัตติสูตรธรรมราชาก็มาจากจักรวัตติสูตรนี่คือที่มาและยังมีขยายต่อว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่าเป็นธรรมราชานั้นนอกจากเป็นธรรมราชาแล้วเป็นอะไรทรงอาศัยธรรมะเท่านั้นสักการะธรรมะเคารพธรรมะนอบน้อมธรรมะบูชาธรรมะยกย่องธรรมะก็สรุปแล้วก็คือธรรมทัตมีธรรมะเป็นธงชัยเป็นธรรมาธิปไตยนี่ภาษาบาลีก็คือธรรมทัจโจธรรมาธิปไตยอยู่พระธรรมราชาจะต้องเป็นธรรมทวัชหรือธรรมทัตแล้วก็เป็นธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมทัตธรรมาธิปไตยธรรมทัตก่อนหมายถึงอะไรหมายถึงว่ายกความถูกต้องเนี่ยเหมือนกับเวลาออกศึกทหารทั้งหลายจะไปทางไหนดูธงมันจะมีธงเอาไว้ปักธงเอาไว้การปกครองในบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจะต้องมีระบบธรรมะระบบกฎหมายข้อตกลงที่เป็นกติกาตั้งเป็นธงนำหน้าเหมือนวิสัยทัศน์ของสังคมแล้วคนทั้งหมดก็จะตามธงอันนั้นจะออกมาในรูปกฎหมายจะรัฐธรรมนูญจะอะไรก็ตามเราจะเห็นขี้คลายขยายตัวออกมาเป็นธรรมทัศน์การที่พระเจ้าแผ่นดินส่งเสริมพระศาสนาก็เพื่อที่จะบอกถึงว่าทรงประสงค์ให้คนมีธรรมะการที่พระมหาธรรมราชาริไทยได้พระเนื้อทรงพระราชนิพนธ์ใส่ภูมิพระล่วงนั่นก็คือธงแห่งธรรมะของสังคมการที่พระเจ้าอโศกมหาราชมีศิลาจารึกสอนธรรมะไปทั่วดินแดนอินเดียนั่นก็คือธรรมทัตทั้งสิ้นและกำหนดให้ธรรมทัตนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะของคนใดคนหนึ่งถ้าของคนใดคนหนึ่งก็จะเป็นอัตตาธิปไตยกฎกติกาสังคมต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลเราเรียกว่าธรรมาธิปไตยมีความหมายก็คือสิ่งที่เป็นความถูกต้องเป็นกติกาเป็นระเบียบเป็นกฎหมายเป็นธรรมนูญนั้นไม่ใช่มาจากผู้ปกครองแบบอัตตาธิปไตยก็คือเผด็จการไม่ใช่เสียงลากข้างมากลากไปเป็นเผด็จการเสียงข้างมากเป็นโลกาธิปไตยแต่ให้เป็นธรรมาธิปไตยประเด็นที่สามพระเจ้าจักรพรรดินั้นชนะโดยธรรมคำว่าชนะโดยธรรมก็มาจากธรรมเมนะอภิวิชยะชนะโดยธรรมมิต้องใช้อาญาไม่ได้ต้องใช้อาวุธเข่นฆ่าประหารประหาร ไม่ต้องทำยุทธวิชัยแต่ใช้ธรรมวิชัยครอบครองแผ่นดินมีสมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวจะขอขยายไปทีละเรื่องสรุปรวมความว่าพระเจ้าจักรพรรดิในจักรวรรดิสูตรซึ่งเป็นต้นแบบของธรรมราชา 1. เป็นผู้ทรงธรรม 2. เป็นธรรมราชา 3. เป็นธรรมทวัช 4. เป็นธรรมาธิปไตยและ5ใช้ธรรมวิชัยใน5ข้อนี้จะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นจนมาถึงปัจจุยุคปัจจุบันที่ว่าเป็นผู้ทรงธรรมแปลมาจากคำว่าธรรมิโกแล้วก็ธรรมราชาธรรมิกะเนี่ยนะธรรมทัชโชธรรมาธิปไตโยและก็ชนะโดยธรรมนี่คือลักษณะของธรรมราชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะเข้าลักษณะทั้ง5ข้อหรือมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ไครทีเรียตรงนี้ที่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าอยู่ในข้อใดข้อแรกก่อนคำว่าทรงธรรมกับธรรมราชาไม่เหมือนกันคำว่าผู้ทรงธรรมมาแปลมาจากคำว่าธรรมิกะส่วนธรรมราชาก็มาจากธรรมราชาโดยตรงคำว่าทรงธรรมนั้นมุ่งอัตตหิตะสมบัติส่วนธรรมราชามุ่งปรหิตะปฏิบัติในภาษาของเราคำว่าอัตหิตะสมบัติแปลว่าดีโดยส่วนตนดีโดยส่วนพระองค์ส่วนปรหิตะปฏิบัติแปลว่าดีเพื่อคนอื่นดีเพื่อส่วนรวมคนบางคนประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นอัตหิตะสมบัติแต่บริหารไม่ได้เรื่องคนมงคลบริหารดีแต่อัตตหิตะสมบัติความดีส่วนตนบกพร่องธรรมราชาจะต้องเป็นธรรมิกะคือตนเองอยู่ในศีลในธรรมและก็มีปรหิตะปฏิบัติคือเป็นพระราชาโดยธรรมปกครองโดยธรรมะใช้ธรรมะในการบริหารบ้านเมืองทีนี้ที่ว่าท่านทั้งหลายทรงสังเกตเนี่ยในทศพิธราชธรรมเนี่ยทานังสีลังปริจาคังเนี่ยให้ผู้ปกครองเนี่ยบำเพ็ญทานทานตัวนี้เป็นอัตหิตะสมบัติก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาท่านทำทานใส่บาตรพระเป็นความดีส่วนตัวกำจัดความโลภความตระหนี่เป็นอัตหิตะสมบัติแต่เวลาไฟไหม้น้ำท่วมไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่ไปแจกเลยอย่างนี้ก็มีใส่บาตรรูปเดียวเขาเรียกธรรมิกะส่วนตัวแต่ถ้าปรหิตะปฏิบัตินี่ให้เพื่อสงเคราะห์ในสังฆวัตถุสี่ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาเป็นปรหิตะปฏิบัติและให้แก่ศาสนาอื่นได้ด้วยปรหิตะปฏิบัตินี่จะเพราะฉะนั้นพระราชาเวลาให้ทานนี่พระสงฆ์นิกรทุกศาสนาแต่ในฐานะชาวพุทธไม่แสวงบุญนอกพระศาสนาบุญที่ว่านั้นคือบุญกิริยาวัตถุสามทานศีลภาวนาถวายทานเพื่อได้บุญนี้เฉพาะบุญญาเขตคือพระสงฆ์แต่ให้ทานในฐานะข้อสองเป็นธรรมราชาให้แก่ศาสนาอื่นด้วยซึ่งพระพุทธศาสนาใจกว้างตรงนี้เมื่อสีหเสนาบดีเป็นศาสนานิครนนาตบุตรศาสนาเชนหันมานับถือพุทธศาสนาถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วจะทำอย่างไรเนี่ยทุกวันนี้ก่อนเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนิครนมารับบิณฑบาตเต็มบ้านและต่อไปนี้จะให้ทานได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้ได้แต่ในฐานะสังฆวัตถุคือสงเคราะห์เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่แสวงบุญนอกพระศาสนาการให้ทานเพื่อได้บุญส่วนตัวเป็นอัตหิตะสมบัติเป็นธรรมิกะทรงธรรมแต่ให้ทานเพื่อสงเคราะห์เป็นปรหิตะปฏิบัติและในฐานะผู้ปกครองต้องทำแก่ทุกชาติทุกศาสนาเพราะฉะนั้นในทศพิธราชธรรมจึงมีทานศีลเป็นต้นขอไปถึงคำว่าธรรมราชาโดยธรรมในสมัยพระพุทธเจ้านี่หมายถึงอะไรในจักรวรรดิสูตรมีคำของพระอรรถกถาจารย์ก็คือผู้รู้วัตถุประสงค์พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่งเป็นคำพีอธิบายไว้เลยว่า คำว่าโดยธรรมนี่คือกุศลกรรมบท10ไม่ใช่โดยทศพิธราชธรรมและคำว่าธรรมะยังหมายถึงหน้าที่อีกอย่างเช่นประโยคที่ว่าธรรมันจเรสุจริตังทำหน้าที่ให้สุจริตเอาเป็นว่ามี2ความหมายและยังหมายคำว่ากุศลกรรมบท10ก็คือเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการสรุปแล้วก็คือศีล5นั่นแหละบวกไม่โลภไม่พยาบาทสัมมาทิฏฐิก็เป็นธรรมิกะโดยธรรมในความหมายนี้ตมาไปเร็วมากนะในจักรวัตติสูตรยังพูดถึงหน้าที่พระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้12ข้อย่อมาเหลือ5ข้อเท่านั้นก็คือ1ต้องเป็นธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่ปกครองตามอำเภอใจ2เป็นธรรมิการักษาให้ความคุ้มครองโดยธรรมแก่คน7ประเภทก็เลยกลายเป็น12มาอาธรรมการป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายและข้อ4บำรุงให้เกิดทรัพย์สินแก่ผู้ยากไร้และข้อที่5ปรึกษาพระสงฆ์และบัณฑิตท่านจะเห็นว่านี่คือธรรมะที่ทำให้เป็นธรรมราชาและยังมีราชสังฆวัตถุก็คือพระราชาต้องสงเคราะห์อีก4ประการในที่อื่นนะในยัญญสูตรฉลาดบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารฉลาดบำรุงข้าราชการก็คือสัตสเมทะปุรสเมทะสัมมาปาสะผูกใจประชาชนด้วยการสร้างรายได้ก็ทำให้เป็นราชาคือสร้างความพึงพอใจและเป็น Master of Communication สื่อสารมีวาจาประทับใจเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งไม่งั้นเขาก็ไม่เลือกอีกนะฮะสรุปแล้วในผู้ปกครองก็จะต้องเป็นราชาที่สร้างความพึงพอใจทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมศาสนาวัฒนธรรมมากมายอาตมาจะไปเร็วเพื่อที่จะอธิบายเรื่องอื่นต่อไปให้ถึงปัจจุบันเวลาพูดถึงธรรมาธิปไตยนั้นจะมีที่มาอยู่2ที่1อธิปไตยสูตรว่าคนเราทำความดีเพราะแรงจูงใจ3อย่าง1เอาตัวเองเป็นใหญ่อัตตาธิปไตย2โลกาธิปไตยคนอื่นเป็นใหญ่3ธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่เวลาท่านทำความดีเนี่ยอยากให้ตัวเองโด่งดังมีชื่อเสียงอยากได้บุญก็ทำความดีเราก็เป็นอัตตาธิปไตยทำความดีเพราะอยากให้คนชมอยากให้เขาเลือกเราอีกให้เขายกย่องเป็นโลกาธิปไตยเอาคนอื่นเป็นใหญ่แต่ทำความดีเพื่อความดีduty for duty sake ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เราเรียกว่าธรรมาธิปไตยทีนี้ใน3อย่างนี้ถ้าเป็นจักรพรรดิทำความดีแก่พระสกนิกรในประเทศชาติไม่ใช่เพราะอยากให้ยกย่องตัวเองไม่ใช่เพราะประโยชน์ของตัวเองเงินทองชื่อเสียงไม่ใช่เพราะต้องการให้คนยกย่องตามเสียงเชียร์หรือแรงกดดันของม็อบแต่ทำเพราะความถูกต้องดีงามใช้ภาษาในสมัยพระเจ้านะธรรมาธิปไตยก็คือธรรมะความถูกต้องดีงามทำให้นึกถึงคำของรัฐบุรุษใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นนักการเมืองทำความดีเพราะห่วงการเลือกตั้งสมัยหน้าแต่รัฐบุรุษทำความดีเนี่ยเพราะห่วง next generation นั่นคือธรรมาธิปไตยเอาความดีมาเป็นตัวตั้งทีนี้ธรรมาธิปไตยนี่ยังมองในเรื่องประโยชน์3นะแต่มาเทียบว่าถ้าเอาประโยชน์ของผู้ปกครองเป็นที่ตั้งเอาเงินฉันไม่ก่อนเอาเกียรติเอาหน้าฉันเป็นที่ตั้งเป็นอัตตาธิปไตยเพราะอัตตัถะเราเรียกว่าวินลูสเป็นความสัมพันธ์กับพระสงฆ์นิกรต้องจ่ายภาษีต้องให้ฉันฉันเป็นผู้ได้เป็นผู้ชนะกินรวบนะพรรคฉันชนะฉันกินรวบประเทศเราเรียกความสัมพันธ์แบบวินลูสอัตตาธิปไตยถ้าเป็นปรัตถะเอาประโยชน์ของคนอื่นเป็นตัวตั้งเราเป็นใหญ่ได้แต่ไม่มีอำนาจในการปกครองบริหารไม่ได้นะแล้วก็คนอื่นคุมผลประโยชน์หมดเป็นนอมินีบ้างอะไรบ้างเราเรียกว่าลูสวินเป็นโลกาธิปไตย แต่ถ้าหากว่าเป็นอุปยัตถะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเราเรียกว่าวินวินซิทูเอชั่นทุกคนได้หมดประโยชน์สุขเกิดแก่ทุกสังคมเราเรียกว่าธรรมาธิปไตยและธรรมาธิปไตยนี่แหละเพื่อให้เกิดวินวินมันจะต้องมีการมีส่วนร่วม participation มี accountability มี transparency ตัวธรรมาธิบาลก็จะเป็นระบบที่ทำให้เกิดธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยตมาเห็นด้วยไม่ใช่ระบบการปกครองมันก็เหมือนธรรมาภิบาลเนี่ยเสริมไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามถ้ามีธรรมะกำกับมันก็จะวิเศษทั้งสิ้นทีนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่มีการพูดถึงทศพิธราชธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าทศพิธราชธรรมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมาเป็นสุโขทัยธรรมราชาได้อย่างไรมาดูพระเจ้าอโศกก่อนพระเจ้าอโศกครองราชในปีพ.ศ.270ถึง311 41ปีท่านสังเกตพ.ศ.แสดงว่าพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถึง270ปีพระเจ้าอโศกจึงได้ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์พระเจ้าอโศกนั้นเดิมได้ฉายาว่าจันดาโศกแปลว่าอโศกผู้ดุร้ายฆ่าพี่น้องทั้งต่างมารดาทั้งหมดเป็นร้อยเพื่อชิงราชสมบัติและได้ราชสมบัติแล้วผู้โหดร้ายนี้ได้ยกทัพกรีฑายึดบ้านเมืองในอินเดียเนี่ยนะแต่ก่อนแตกออกเป็นรัฐในสมัยพระเจ้าเนี่ยแบ่งออกเป็นรัฐเป็นซิตี้สเตทเป็นนครรัฐเหมือนในกรีกก็มีเอเธนส์สปาร์ตาในเมืองไทยก็มีทุยยาเชียงใหม่สุโขทัยในยุคพระเจ้าอโศกก็เป็นนครรัฐหลายแคว้นพระเจ้าอโศกรวมเป็นประเทศเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอินเดียจึงสร้างจักรวรรดิขึ้นมาราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะขึ้นมาโดยพระเจ้าอโศกนี่แหละครั้งหนึ่งตีแคว้นกลิงคะคนตายประมาณ 500,000 คนกองศพเป็นภูเขาเหล่ากาพระเจ้าอโศกเศร้าพระทัยเมื่อเห็นคนตายเลยคิดว่าทำเพื่ออะไรได้ฟังเทศของสมณเณรนิโครธเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเลิกยุทธวิชัยหันมาธรรมวิชัยชนะโดยธรรมเราเรียกว่าธรรมาโศกอโศกภาค2เป็นพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมเราเรียกผู้ปกครองในนครศรีธรรมราชว่าศรีธรรมาโศกราชเอามาจากธรรมาโศกนี่แหละและในศิลาจารึกพระเจ้าอโศกใช้ชื่อพระองค์ว่าเทวานัมปิยทัสสีผู้เป็นที่รักชวนมองของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นได้ใช้ถือว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตามจักรวรรติสูตรหลังจากที่เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนามีจักรวรรดิวัตรมีราชสังฆวัตถุท่านทำอะไรบ้างท่านเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมิกะเคร่งศาสนาเป็นธรรมราชาปกครองโดยธรรมเป็นธรรมทวัตส่งเสริมให้คนในอินเดียเนี่ยนับถือพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆมากมายเป็นธรรมาธิปไตยและใช้ธรรมวิชัยในเกณฑ์ของจักรวรรติสูตรนี่ลองไปใช้ดูในพระเจ้าอโศกเป็นอย่างไรดูตัวอย่างเช่นท่านสร้างถนนนะถนนไปที่ไหนมีบ่อน้ำที่นั่นอาชีพการเกษตรอันนี้หลักฐานในทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ไปเปิดเอนไซโครพีเดียที่ไหนก็จะพบอยู่ปลูกต้นไม้และที่น่าสนใจก็คือว่าใครไปอินเดียทุกวันนี้เนี่ยร้านอาหารจะแบ่งเป็น2ประเภทเวเจเทเรียนกับนอนเวเจเทเรียนมังสวิรัตกับทั่วไปอินเดียครึ่งประเทศทานผักเป็นมังสวิรัตเพราะฉะนั้นร้านอาหารก็จะเป็นนอนเวเจเทเรียนเวเจเทเรียนทั้งหมดทั้งร้านเนี่ยไม่มีพวกที่ทานเนื้อเข้าไปได้เลยเนี่ยอิทธิพลมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกห้ามฆ่าสัตว์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ก็ห้ามฆ่าเพราะฉะนั้นคนอินเดียไปถามคนอินเดียแบบทำไมจึงเป็นมังสวิรัตเพราะพระเจ้าอโศกเมื่อ 2,200 ปีมาแล้วและพระเจ้าอโศกสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่เฉพาะสำหรับมนุษย์นะถ้าท่านไปเปิดการเอ็นไซโครเรียในการแพทย์เนี่ย อินเดียได้มีการสร้างโรงพยาบาลของสัตว์นะที่เห็นเยอะในประเทศไทยทุกวันนี้นี่คงได้อิทธิพลจากพระเจ้าอโศกนะมีสปาสำหรับสัตว์ด้วยนะประเทศไทยนี่แปลกดีโรงพยาบาลนี่พระเจ้าอโศกทำมาแล้วพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือพระเจ้ากษัตริย์ของขอมนี่นะสร้างเขาเรียกว่าสร้างโรงพยาบาลมาเข้ามาในเขตของประเทศไทยจากอาณาจักรพระนครของกัมพูชานี่ก็อิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นพระเจ้าอโศกทีนี้พระเจ้าอโศกเป็นธรรมทัชทรงเสริมให้คนเคารพธรรมศึกษาธรรมะโดยอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาสร้างวัด 84,000 มีเขาเรียกว่าสถูปพระเจ้าอโศกจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือทรงให้พระโอรสพระราชธิดาผนวดพระมหินคือพระโอรสนั้นนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่ศรีลังกาพระนางสังฆมิตานำต้นพระราชธิดานำต้นศรีมหาโพนะหน่อเขาเรียกต่อตาไปปลูกที่อนุราธปุระแล้วก็ทรงให้เกิดการสังฆยนาขึ้นครั้งที่3เกิดพระไตรปิฎก45เล่มอย่างทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นคำสอนของพระเจ้ามีแค่ธรรมะกับวินัยสมัยพระเจ้าอโศกเกิดวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกและเอาคำสอนกระจายไปทั่วตามศิลาจารึกเสาพระเจ้าอโศกทั้งหลายเรียกว่าเอาธรรมะนำหน้าปกครองไปที่ไหนมีธรรมทัตและเป็นธรรมวิชัยคือใช้การพูดลบด้วยการไม่ทำลบด้วยทหารอีกแล้วดึงคนมาเป็นพวกชนะโดยไม่ต้องลบมาเป็นพันธมิตรแม้กระทั่งศรีลังกามาเป็นพวกหมดส่งสมณทูตเข้าไปทั้งทูตในทางราชการและส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนามาเป็นพันธมิตรหมดปัจจุบันหนึ่งใน9สายนั้นเราเรียกว่าสุวรรณภูมิและเราก็บอกว่าศูนย์กลางสุวรรณภูมิอยู่ที่นครปฐมนี่ปฐมเจดีย์นี่แหละพระโสนพุทธะนั่งเรือมาเผยแผ่ที่สุวรรณภูมิอยู่ที่นครปฐมนี่คือความเชื่อคติความเชื่อของเราพม่าก็ไปบอกว่าอยู่ในพม่าก็แล้วแต่นะแต่ก็คือพระเจ้าอโศกนี่ทำให้เกิดการเชื่อมกันในอารยธรรมพุทธศาสนาไปนอกอินเดียสายหนึ่งไปศรีลังกาจากศรีลังกาพุทธศาสนามานครศรีธรรมราชจากนครศรีธรรมราชเข้ามาสุโขทัยเพราะฉะนั้นอิทธิพลของพระเจ้าอโศกที่ส่งไปศรีลังกานั่นแหละทำให้พุทธศาสนาในประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่าลังกาวงเพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าจากที่พระเจ้าอโศกลบโดยไม่ต้องใช้กำลังนั้นปัจจุบันการทูตและก็ดีในวงการวิชาการในเรื่องของอำนาจเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วน1ก็คือ hard power 2ก็คือ soft power hard power คือชนะด้วยกำลังทหารและกำลังเศรษฐกิจเช่นboycott ทางเศรษฐกิจหรือเอาชนะด้วยเศรษฐกิจ hard power นั้นคือสิ่งที่จอร์จบุชได้ใช้และเราจะได้ยินคำว่าต่อสู้กับเทอร์ริสต์ในสมัยจอร์จเนี่ยมันกินตั้งแต่เมืองสะเทอมนะที่ไปเนี่ยนะนี่มอนนะเมืองรัฐมอนสเตทของพม่าซึ่งตอนนี้เข้าไปได้แล้วเขาเปิดประเทศแล้วแต่ก่อนเข้าไปไม่ได้เราก็จะไปเห็นเมืองสะเทอมหรือพม่าเรียกมอนเรียกสะเทอมหรือถูกธรรมาประที่จริงก็คือสะตงแม่น้ำสะตงที่พระนเรศวรยิงปืนใหญ่ยิงปืนพระแสงปืนข้ามอ่ะคือสะตงมอเรียกว่าสะเทอมหรือพม่าเรียกสะเทอมก็คือสุธรรมาปุระอาณาจักรมอที่ยิ่งใหญ่ก่อนพุกามพุกามคือพม่าตั้งอาณาจักรยิ่งใหญ่ปี1600พ.ศ. 1600ล้มสุธรรมาปุระของมอที่เจริญมาจากเป็นทวาราวดีสมัยตั้งแต่พระเจ้าอโศกเรื่อยมามีพุทธศาสนาเถรวาทและมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่พุกามก็มายึดจนกระทั่งพุกามยึดไปในทางหนึ่งมอนเนี่ยถูกยึดไปด้านหนึ่งก็คือด้านพม่าอีกด้านหนึ่งกัมพูชาหรือเขมรในยุคเมืองพระนครขอมเนี่ยนะก็ยึดในด้านตะวันออกมอนก็เลยหายไปประเทศไทยก็มาเกิดขึ้นในปีประมาณ1800ก่อน1800สักนิดหน่อยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เกิดกรุงสุโขทัยขึ้นมาถามว่าดินแดนสุโขทัยเป็นดินแดนของใครก็ดินแดนของมอญครึ่งหนึ่ง กัมพูชาหรือขอมครึ่งหนึ่งในปีที่เกิดสุโขทัยเนี่ยพาช่วงนั้นกุ๊บไลข่านยกทัพมาทำลายอาณาจักรพุกามอาณาจักรพุกามล่มสลายมอญก็ฟื้นขึ้นมาโดยมะกะโทนะเป็นเรื่องจริงนะมะกะโทนี่นะมาอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็พาพระราชธิดาของพ่อขุนรามไปอ่ะแล้วฟื้นอาณาจักรมะอาณาจักรมอญขึ้นมา1830นะมีหลักฐานเรื่องทวารวดีเรื่องอะไรต่างๆแต่มาจะไม่พูดแล้วที่จะพูดก็คือว่าก่อนสุโขทัยเรามีมอญนับถือทวารอาณาจักรทวารวดีเนี่ยนะนับถือเถรวาทเรามีอาณาจักรศรีวิชัยทางใต้นับถือฮินดูมหายานนะตั้งแต่นครตั้งแต่สุราษฎร์ธานีไปเนี่ยนะที่เรามีอวโลกิเตสวนอาณาจักรศรีวิชัยแล้วด้านตะวันออกเรามีขอมซึ่งนับถือฮินดูมหายานสุโขทัยมาเกิดขึ้นในปีประมาณว่าก่อน1800นิดหน่อยพ.ศ. 1800นิดหน่อยท่านว่าจะนับถือพุทธศาสนาศาสนาอะไรฮินดูมหายานของขอมไม่เอาแน่นอนเป็นผู้ปกครองไม่ใช่ศรีวิชัยซึ่งมีอิทธิพลต่อขอมก็ไม่เอาและฮินดูมหายานคนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทเพราะฉะนั้นเราก็รับนับถือพุทธศาสนาเถรวาทแต่แทนที่จะเอาของมอญมาเราไปรับมาจากศรีลังกาผ่านนครศรีธรรมราชนั่นก็คือที่มาของลังกาวงศ์ของขอมมีลัทธิเทวราชาปกครองอยู่ก่อนเราเรียกสถาปนากษัตริย์เป็นเทพอวตารเป็นพระศิวะเป็นพระวิษณุส่วนใหญ่ถ้าท่านไปนครวัดนครธมเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าปราสาททั้งหลายมาจากเป็นของพระศิวะไม่ใช่วิษณุเฉพาะนครวัดเท่านั้นที่เป็นวิษณุเพราะอิทธิพลของราชวงศ์ไสเลนทระจากศรีวิชัยบูชาไสเลนทระแปลว่ายอดเขาไกรราชคือพระศิวะเพราะฉะนั้นในเทพอวตารพระราชานี่คือมีเทวสิทธิ์ปกครองโดยระบบเทวราชาของฮินดูเพราะฉะนั้นจึงสร้างปราสาทใหญ่โตพระราชาเป็นนารายณ์อวตารบ้างเป็นศิวะอวตารบ้างไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นไม่ใช่เป็นมหาสมุติราชอย่างพวกเราฉะนั้นเวลาที่สุโขทัยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีลัทธิเทวราชาอยู่แล้วในขอมนะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชวาจากอินเดียฉะนั้นจึงเกิดอะไรขึ้นเทวราชาของขอมจึงมีคำพีที่รับมาจากอินเดียเป็นกฎหมายเรียกว่าลอสัมมนูคือมนูธรรมศาสตร์นะและกษัตริย์ปกครองโดยวรรณธรรมอาตมาจะไปอย่างเร็วตรงนี้จะไม่อธิบายแล้วแล้วลักษณะปกครองของประเทศไทยตอนตั้งสุโขทัยเป็นอย่างไรก็ไปดูปาฐกถาของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพลักษณะการปกครองของประเทศไทยแต่โบราณอาตมาสรุปให้ดูว่าเราเรียกว่าปิตาธิปไตยปิตาธิปไตยก็เริ่มจากระบบครอบครัวในบ้านเนี่ยนะในบ้านคนเป็นใหญ่ในบ้านหรือหัวหน้าครอบครัวเรียกว่าพ่อครัวไม่ใช่กุ๊กอย่างที่เราเข้าใจในทุกวันนี้นะทุกวันนี้พ่อครัวเป็นอีกความหมายหนึ่งสมัยสุโขทัยพ่อครัวหมายถึงหัวหน้าครอบครัวเป็นใหญ่ในบ้านนะใหญ่กว่าหมู่บ้านใหญ่กว่าหลังเดียวรวมเป็นหมู่บ้านเรียกว่าพ่อบ้านจากพ่อครัวสูงขึ้นเป็นพ่อบ้านเป็นวิลเลจจากพ่อบ้านเป็นพ่อเมืองและถ้าเมืองเป็นประเทศสลาดเรียกว่าขุนผู้ปกครองประเทศสลาดเรียกว่าขุนใหญ่กว่าขุนทั้งปวงเรียกว่าพ่อขุนอันนี้คือที่เจ้าสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพปิดาประวัติศาสตร์สรุปไว้เป็นการปกครองปิตาธิปไตยในดังที่กล่าวมาสรุปแค่นี้จากนั้นก็มีกรมหมื่นพิทยาราชพิทยากรแสดงปาฐกถาไว้ในปี2489เป็นภาษาอังกฤษชื่อ The Old Siamese Conception of Monarchy ก็คือแนวคิดเรื่องกษัตริย์สยามสมัยโบราณสรุปว่าการปกครองปิตาธิปไตยท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า Patriarchal Kingship ปิตาธิปไตยที่ว่าเนี่ยตั้งแต่พ่อครัวจนถึงพ่อขุนเนี่ยมันเป็นการปกครองที่หลวมๆสู้ขอมไม่ได้สู้อยุธยาไม่ได้อ
อยุธยาเกิดขึ้นมาแล้วใช้การปกครองแบบผสมผสานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้กับอยุธยาสู้กับขอมต้อง formalize แปลว่าสร้างระบบการปกครองขึ้นมาถ้าเป็นเทวราชาก็เป็นฮินดูเป็นขอมเพราะฉะนั้นการปกครองสมัยสุโขทัยต้องเป็นพุทธเรียกว่าธรรมราชาธรรมราชาในสมัยสุโขทัยเป็นระบอบหรือระบบการปกครองแล้วแข่งกับเทวราชาของขอมทีนี้ธรรมราชาที่ว่านี้จะต้องมีธรรมะกำกับเป็นตัวสร้างระบอบกรมหมื่นพิทยาลาภทรงเรียกว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์คัมภีร์ธรรมะที่ว่านี้คือธรรมศาสตร์และทรงใช้คำว่า the constitution of ธรรมศาสตร์เป็นธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญซึ่งเราได้มาจากทวาราวดีของมอญรับมาจากทางโน้นทีนี้ที่ว่ามาจากมอญเป็นอย่างไรต่อมาขยายต่อถ้าจะดูในทางประวัติศาสตร์มกโทเมื่อไปจากสุโขทัยเนี่ยผู้กามละสำละสายพระกุบไลขานแตกพระกุบไลขานเมื่ออำนาจหมออำนาจผู้กามคือพม่าล่มสลายมอญเลยฟื้นขึ้นมาทวารดีฟื้นขึ้นมาโดยมกโทมกโทชื่อเป็นภาษาพม่าหรือที่เราเรียกว่าพระเจ้าฟ้ารั่วเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาในอังกฤษหรือพม่าว่าวาเรรุวาเรรุนี้ได้รวบรวมคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของมอญที่มีกระจัดกระจายมาก่อนตอนเป็นทวาราวดีนั้นมาทำเป็นมนูธรรมศาสตร์ของพม่าหรือของมอญแปลเป็นภาษาบาลีตอนต้นแล้วแปลมาเป็นภาษามอญนะแล้วแปลเป็นภาษาพม่าสองครั้งดังคำของกรมหมื่นพิทยาลาภว่าเวอร์ชั่นของพระเจ้าฟ้ารั่วหรือมกโทนี้แปลในศตวรรษคริสตศตวรรษที่16ครั้งหนึ่งและปีในคศหรือพศ2180อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นออริจินอลเนี่ยต้นฉบับของมกโทนี่พนูธรรมศาสตร์เนี่ยยังเป็นภาษาพม่าอยู่ในปัจจุบันยังเก็บเอาไว้อยู่แต่เพราะว่าแปลมาถึง2ครั้งคัมภีร์ถ้าสังเกตดูพศนะพระเจ้าฟ้ารั่วเนี่ยสิ้นพระชนสวรรคตในปีพ.ศ.1950พ่อขุนรามสิ้นพระชนสวรรคตไปก่อนนั้นประมาณ12ปีเพราะฉะนั้นพ่อขุนรามนี่ยังปกครองโดยระบอบปิตาธิปไตยยังไม่ได้ใช้คัมภีร์พระธรรมศาสตร์คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขียนเป็นอักษรภาษาบาลีอย่าลืมว่าในสมัยโบราณในดินแดนสุวรรณภูมินี้ภาษากลางคือภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาอังกฤษอาตมาไปประเทศศรีลังกาไปดูว่าเมื่อ260ปีแล้วเวลาลังกาส่งทูตมาประเทศไทยและประเทศไทยส่งพระอุบาลีไปฟื้นฟูศาสนาที่ศรีลังกาภาษาราชทูตใช้ภาษาอะไรปรากฏว่าพระสังฆราชศรีลังกาเรียกมหานายกเก็บราชสารอันนั้นไว้เอามาแสดงให้อาตมาดูเมื่อ260ปีมาแล้วภาษาราชการระหว่างประเทศเป็นภาษาบาลีพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเขียนไปศรีลังกาเป็นภาษาบาลีอักษรขอมโชคดีว่าลังกาเก็บไว้หมดเลยท่านยังอยู่ทุกวันนี้ราชสารในสมัยอาตมาก็ได้เห็นเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าฟ้ารั่วเขียนคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นภาษาบาลีนี่มันแพร่หลายไปทั่วทั้งในพม่าในมอญในพม่าในไทยในลาวในกัมพูชาดังจะเห็นต่อไปนี้นะพ่อขุนรามคำแหงสิ้นสวรรคต1841พระมหาธรรมราชาลิไทยนะเป็นกษัตริย์กรุงศรีสุโขทัยองค์แรกที่ใช้คำว่าธรรมราชาลิไทยครองราชในปี1897จนถึง1919หลังจากพระเจ้าฟ้ารั่วได้ทำให้เกิดคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ไปหลายสิบปีก็คือท่านสังเกตดูนะ1850โดยประมาณนี่พระเจ้าฟ้ารั่วสวรรคตปี1897พระมหาธรรมราชาสวรรคนิฐานนะได้รับคัมภีร์มหาคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเอาพระธรรมศาสตร์เนี่ยมาเป็นการปกครองและถ้าท่านดูประวัติศาสตร์ประวัติของพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรียนแบบพระเจ้าอโศกไม่ได้เพียงแต่ให้พระโอรสพระธิดาผนวดนะพระมหาธรรมราชานี่ออกผนวดเองพระราชนิพนธ์เป็นธรรมทัตแต่งคัมภีร์ไตรภูมิพระล่วงให้คนศึกษาธรรมะหมดสร้างถนนพระล่วงสร้างวัดเหมือนพระเจ้าอโศกสร้างพระพุทธชินราชอันงดงามที่สุดอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากลังกามาอยู่กรุงสุโขทัยต่อไปนี้อาตมาสันนิษฐานรับคัมภีร์พระธรรมศาสตร์คือระบบการปกครองแบบธรรมราชาตามคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่1และมีธรรมราชาที่2ที่3จนกระทั่งไปเป็นของสุขอยุธยานะสิ้นราชวงศ์พระร่วงไปทีนี้ถ้าหากว่าดูพัฒนาการคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นอย่างไรคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เดิมเนี่ยเป็นของอินเดียเป็นของฮินดูเรียกว่ามนูธรรมศาสตร์มนูคือคนแรกที่พระพรหมสร้างแล้วไปค้นพบคัมภีร์ธรรมศาสตร์มาสอนวรรณะกษัตริย์มีหินวรรณธรรมของฮินดูสอนกษัตริย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใช้กับชาวพุทธไม่ได้มอญก็มาปรับเอาวรรณธรรมของฮินดูออกเรียกว่าพระธรรมศาสตร์ของมอญคือพุทธแล้วเป็นภาษาบาลีขึ้นมาแล้วก็แปลมาเป็นอักษรมอญพม่าจนกระทั่งมาถึงไทยพระธรรมศาสตร์ของพม่าพระธรรมศาสตร์ของไทยปกครองกันอยู่ในระบอบธรรมราชาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทจนกระทั่งตั้งแต่สุโขทัยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเกิดสงครามพม่าเสียกรุงทั้งที่สองแล้วคัมภีร์กระจัดกระจายรัชกาลที่หนึ่งให้ชำระคัมภีร์พระธรรมศาสตร์รวมเป็นกฎหมายเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงเมื่อพ.ศ. 2348ถ้าท่านไปดูกฎหมายตราสามดวงอย่างที่เห็นเนี่ยนะเนื้อหาไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยแต่มาลองถ่ายหน้าแรกมาให้ดูเป็นภาษาบาลีท่านภาษาบาลีอยู่แทรกอยู่ทั้งเล่มมันคืออะไรชื่อมันก็บอกแล้วกฎหมายตราสามดวงนั้นคือพระธรรมศาสตร์เป็นธรรมะที่กำหนดระบอบการปกครองของธรรมราชาในประเทศพุทธศาสนาเถรวาทตั้งแต่ไทยจนลาวก็มีธรรมศาสตร์ของลาวกัมพูชาก็มีธรรมศาสตร์ของกัมพูชาโดยอิทธิพลแห่งพุทธศาสนาเถรวาทนี่ประโยคแรกนะในอารัมภกถาของกฎหมายตราสามดวงที่ท่านเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะตมาจะให้ดูแปลให้ฟังง่ายๆในภาษาสมัยใหม่ตมาสรุปอย่างเดียวนะก็คือว่าคัมภีร์ที่ชื่อว่าธรรมศาสตร์มโนสารลือศรีได้กล่าวไว้เป็นภาษาบาลีในพระธรรมศาสตร์ของอินเดียพระมนูแต่พอมาเป็นพุทธแปลงเป็นลือศรีชื่อมโนสารและนำเล่าสืบๆกันมาเป็นภาษาบาลีในรามันคือมอญจะแล้วก็เป็นภาษารามันคนที่จะติดพิพากษาในสยามประเทศอ่านไม่รู้เรื่องจึงแต่งด้วยสยามภาษาสามะภาษายะให้ใครที่รู้บาลีก็จะเห็นนี่สามะภาษายะนี่คือกฎหมายตราสามดวงนั่นเองแล้วในกฎหมายตราสามดวงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เรียกว่ามูลคดีสองราชศาสตร์สาขาคดีอินทพาสก็ดีอะไรก็ดีกล่าวว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสรุปเลยนะในพม่าได้แยกธรรมศาสตร์ออกจากราชศาสตร์สาขาคดีคืออะไรธรรมศาสตร์คืออะไรธรรมศาสตร์นี้คือกฎหมายสากลนะและก็เป็นกฎหมายล้วนๆเหมือนรัฐธรรมนูญส่วนราชศาสตร์คือพระเจ้าแผ่นดินแต่ละยุคแต่สมัยในพม่าเนี่ยในมอญเนี่ยออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเข้ามาต้องไม่ขัดกับมูลคดีคือธรรมศาสตร์พม่ายังแยกระหว่างธรรมศาสตร์กับราชศาสตร์แต่ในประเทศไทยกฎหมายตราสามดวงนี่รวมธรรมศาสตร์กับราชศาสตร์ด้วยกันเพราะฉะนั้นในหลักอินทพาสจึงเรียกว่าราชศาสตร์ธรรมศาสตร์ของไทยและถ้าท่านไปดูนะธรรมราชาในธรรมศาสตร์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรมีมหาสมุติราชเลยนะระบบธรรมราชาในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของไทยบอกว่ามีมหาสมุติราชมโนสารได้บอกว่ามหาสมุติราชนั้นต้องตั้งอยู่ในราชธรรม10ประการท่านจะเห็นเลยนะทศพิธราชธรรมมาแล้วราชธรรม10ประการและ นอกจากราชธรรม10ประการแล้วในมหาสมุทติราชเนี่ยซึ่งเอามาจากจักรวัติสูตรเนี่ยเพิ่มเข้าไปว่าทรงเบญจางคิกสีเป็นปกติและรักษาศีล8เป็นอุโบสถศีลมีเมตตากรุณาทรงอุตสาหมนสิการซึ่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นนิพต้องยึดคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ในการปกครองและประพฤติธรรม4ประการตั้งอยู่ในราชกิจประเพณีมิได้ขาดธรรมะ4ประการในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์สำหรับพระราชานั้นคืออะไร 1. พิจารณาซึ่งความชอบความผิดแห่งผู้กระทำให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่พระองค์คือการยกย่องคนที่ควรยกย่องข่มคนที่ควรข่มปัดคันเหปัดขหาหังนิคันเหนิขหาหังบำรุงคนที่มีศีลสัตย์คือบำรุงศาสนาประมูลมาซึ่งราชทรัพย์โดยยุติธรรมและก็รักษาพระนครราชเสมาให้สุขเกษมโดยยุติธรรมนี่ในราชในธรรมศาสตร์สรุปแล้วคือราชสังฆวัตถุก็ดีจักรวรรดิวัตรก็ดีสรุปเหลือ4ข้อเป็นธรรมะที่ธรรมราชาต้องทำอาตมาสรุปว่าระบอบธรรมราชาในสมัยหลังนี้1กษัตริย์เป็นสมมติราช2เป็นธรรมิกราชคือมีเบญจางคคิกสีลศีล5ปกครองโดยทศพิธราชธรรมและคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นหลักทศพิธราชธรรมเป็นชาดกเล็กๆกลับมายิ่งใหญ่ในมอญในพม่าในยุคหลังโดยคัมภีร์พระธรรมศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันถ้าท่านดูนะคำว่ามหาสมุติราชนี่พระปรมาภิไธยรัชกาลที่5นะจะมีคำว่าในสร้อยพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์เลื่อยมานะอเนกชนนิกรสโมสรสมุติเป็นสร้อยพระนามรัชกาลที่5มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอาตมาจะไม่พูดแล้วทำไมจึงใส่สร้อยพระนามว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมุติเข้าไปนั้นเพราะคติเรื่องมหาสมุติราชคือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทศพิธราชธรรมในมหาหังสชาดกนั้นมี10ข้อนะทานังสีหลังพระนี่จะต้องเทศจำได้นะอาตมาทานังสีหลังปริจาคังอาชวังมัทวังตะปังอโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะอวิโรธนัง10ข้อเป็นมงคลวิเศษกถาที่พระสังฆราชต้องถวายพระธรรมเทศนาและข้อที่10ท่านอวิโรธนะไม่คลาดจากธรรมเนี่ยหมายถึงอะไร1ไม่คลาดจากธรรมศาสตร์และธรรมนูญแม้จะมีพระราชบัญญัติของพระเจ้าแผ่นดินในแต่ละยุคเรียกว่ากฎหมายลูกราชศาสตร์เนี่ยซึ่งประเทศไทยรวมอยู่ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ราชศาสตร์ท่านไปดูนะมีพระอัยการลักพาด้วยบัญญัติโดยพระเจ้าอู่ทองพ.ศ.1899แสดงว่าแม้แต่สุโขทัยพออยุธยาก็มีคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อยู่แล้วพูดถึงการลักพาทาสหนีไปสุโขทัยสมเด็จกรมพญาดำรงบอกว่าในกฎหมายลักพาอัยการลักพาเนี่ยพระเจ้าอู่ทองทรงปารภว่าเวลาท่าสุขถูกลักพาไปสุโขทัยเนี่ยพระสงฆ์นิกรยังให้ไปตามเอาคืนจะไปตามเอาคืนได้ยังไงมันอยู่คนละประเทศเขาไปอยู่เมืองไทยสุโขทัยเพราะฉะนั้นทาสที่ไปอยู่สุโขทัยพ้นความเป็นทาสจึงเป็นไทยคำว่าเป็นไทยพ้นความเป็นทาสเนี่ยสมเด็จกรมพญาดำรงสันนิษฐานว่ามาจากเนี่ยข้อความในพระอัยการลักพาซึ่งอยู่ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของไทยนั่นเองท่านไปดูกฎบันเทียนบาน1973พ.ศ.เนี่ยพระปรมาภิไธยพระบรมไตรโลกนาถมีคำว่าทศพิธราชธรรมถวัลย์ราชประเวณีศรีบรมกษัตราอยู่ด้วยฉะนั้นพระมหากษัตริย์ในอยุธยานี่ได้รับอิทธิพลจากธรรมศาสตร์แล้วจึงมีคำว่าทศพิธราชธรรมถ้ามาจากพระไตรปิฎกล้วนๆอย่างพระเจ้าอโศกจะไม่มีทศพิธราชธรรมเพราะฉะนั้นธรรมราชาต้องมีทศพิธราชธรรมเป็นประเพณีในมอญพม่าไทยลาวกัมพูชานะเป็นธรรมะสำคัญแล้วคำถามที่คนมักจะถามว่าอยุธยาเป็นเทวราชาใช่หรือไม่ราชาพิเศษใช้พิธีพราหมณ์เรียกพระเจ้าแผ่นดินเป็นรามาธิบดีจนปัจจุบันพระราม1จนถึงพระราม9แสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราเป็นพระรามเป็นวิษณุมีครุฑมีอะไรต่างๆขอให้เข้าใจอย่างนี้ในคติพุทธศาสนาว่าต่อให้เรียกอย่างไรก็ตามนั้น ไม่ได้หมายความว่าเรารับคติว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นอวตารมาจริงๆพระเจ้าแผ่นดินเพียงถูกสมมุติให้เป็นพระรามพระเจ้าแผ่นดินถูกสมมุติให้เป็นโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นสมมุติให้เป็นเทวดาพระพุทธศาสนาได้มีคติอยู่แล้วว่ามีเทวดาอยู่3ประเภทในพระไตรปิฎกจุลนิเทศเทพ3จําพวกนี้อาตมาเอามาจากพระไตรปิฎกคือ1สมมุติเทพ2อุปัตติเทพ3วิถุติเทพสมมุติเทพคือสมมุติให้เป็นเทวดาแต่ไม่ใช่อวตารแต่เราเรียกพระเจ้าแผ่นดินในบาลีว่าเทวะข้าแต่พระองค์พระเทพเจ้าสมมุติเฉยๆแต่จะเป็นเทพต้องเป็นมหาสมมุติราชต้องมีธรรมะต้องมีความดีไม่ใช่เป็นเทพอวตารสมมุติเทพอุปัตติเทพแปลว่าเทวดาโดยอุบัติอย่างพระอินทร์พระพรหมและวิสุทธิเทพท่านหมายถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าส่วนสมมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดินที่เราสมมุติให้เป็นพระรามเป็นอะไรต่างเราอภิเษกอะไรต่างได้แต่ให้เรียกว่ามหาสมมุติราชสมมุติเฉยๆเป็นเพียงแต่ชื่อโดยศักดิ์แล้วเป็นพุทธแท้ๆเลยพระรามอะไรต่างเนี่ยชื่อสมมุติทีนี้มาถึงประเด็นว่าอาตมาสรุปตามกรมบืนพิธีราชพิธีกรพระธรรมศาสตร์คือรัฐธรรมนูญของสยามในอดีตภาษาอังกฤษเนี่ยทรงใช้คำว่าอย่างนี้ว่าเมื่อเรารับพระธรรมศาสตร์มาจากมอญพระธรรมศาสตร์นั้นพระเจ้าแผ่นดินแต่อดีตถือว่าเป็น Siamese Constitution เป็นรัฐธรรมนูญของสยามมาแต่โบราณเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจล้มล้างเพราะมาจากโน่นพระมหาสมุติราชมาจากพระมโนสารเป็นภาษาบาลีศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแผ่นดินเพียงแต่อะไรเพิ่มพระราชบัญญัติที่ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญคือพระธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นอำนาจในการตรากฎหมายของพระเจ้าแผ่นดินจึงจำกัดโดยกรอบของพระธรรมศาสตร์หนึ่งทศพิธราชธรรมหนึ่งและราชสังวัตถุจักรวรรดิวัตรอำนาจในทางนิติบัญญัติของพระเจ้าแผ่นดินเป็นอย่างนี้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่4ที่5จึงต้องแก้ไขบทกฎหมายให้สอดคล้องกับบ้านเมืองแต่ไม่ขัดกับหลักพระธรรมศาสตร์หรือธรรมะแต่โบราณฉะนั้นจึงไม่แปลกที่รัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราโชวาทประทานสยามมกุฎราชกุมารองค์แรกคือเจ้าฟ้ามหาเวชรุณหิตของใดเนี่ยนะว่าข้อความเป็นอย่างนี้ท่านลองดูว่าถ้าไม่ยึดธรรมศาสตร์หรือธรรมะพระเจ้าแผ่นดินในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจะสอนพระสยามมกุฎราชกุมารอย่างนี้หรือในข้อความนี้การที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมีไม่ใช่สำหรับคุมเหงคนเล่นตามชอบใจมิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ดมิใช่เป็นผู้สำหรับจะกินสบายนอนจะกินสบายนอนสบายเป็นเจ้าแผ่นดินสำหรับแต่เป็นคนจนและเป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขและทุกข์อดกลั้นต่อความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยงเป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้านผลที่ได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้วว่าเป็นผู้รักษาวงตระกูลไว้ได้และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองรวมถึงอำนาจนั้นไม่ใช่เฉพาะอำนาจนิติบัญญัตินะอำนาจตุลาการก็ไม่ได้ตัดสินตามอำเภอพระราชฤทัยตามคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั่นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่คำว่าสุโขทัยธรรมราชาที่เป็นสร้อยพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเนี่ยจึงมีคำว่าราชธรรมทศพิธอุดกฤษดานิบุญอดุลกฤษดาพินิหารมีคำว่าราชธรรมทศพิธก็คือทศพิธราชธรรมปกครองเป็นธรรมราชาสุโขทัยธรรมราชาอยู่ในสร้อยพระนามเป็นการปฏิบัติตามระบอบการปกครองธรรมราชามีทศพิธราชธรรมมีธรรมศาสตร์ลงท้ายว่าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมราชาสรุปในตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันเป็นธรรมมิกราชผู้ทรงธรรมส่วนพระองค์ต้องมีศีล5ในยามปกติตลอดไปและมีศีล8ทรงศีล8ในวันอุโบสถใช้อำนาจนิติบัญญัติในกรอบของพระธรรมศาสตร์ราชศาสตร์อำนาจบริหารตามหลักพระธรรมศาสตร์โบราณราชประเพณีโ ทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรราชสังฆวัตถุและอำนาจตุลาการต้องไม่มีอคติในธรรมศาสตร์นั้นบอกไว้เลยเพราะการถวายฎีกาคือสั่นกระดิ่งสมัยพ่อขุนรามนั้นได้กลายเป็นการถวายฎีกามาจนถึงปัจจุบันโดยไร้อคตินั้นสมัยโบราณพระเจ้าแผ่นดินต้องดูหลักคัมภีร์พระธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์สำคัญมากอย่างไรในรัชกาลที่หนึ่งท่านไปอ่านพระราชปารภในการให้ชำระกฎหมายตราสามดวงพระราชปารภของรัชกาลที่หนึ่งบอกว่าในฝ่ายอาณาจักรได้บริสุทธิ์แล้วเพราะได้ทำสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุเรียบร้อยในฝ่ายอาณาจักรยังไม่ได้มีการสังคายนาจึงต้องชำระกฎหมายพระธรรมศาสตร์แสดงว่าสถานะของพระธรรมศาสตร์นี้เหมือนกับพระไตรปิฎกในศาสนาเป็นธรรมนูญของพระมหากษัตริย์ในอดีตจนรัชกาลที่หนึ่งประกาศในราชปารภว่าสำคัญพอๆในการชำระคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นกฎหมายตราสามดวงสำคัญเพื่อความผาสุกของบ้านเมืองเหมือนสังคายนาพระไตรปิฎกฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงพอจะเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยสมบูรณาญาสิราชนั้นทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติในกรอบแห่งพระธรรมศาสตร์ไม่ได้ใช้ตามไม่ได้บัญญัติโดยอำเภอใจบริหารตามกบิลกฎหมายบ้านเมืองและอำนาจตุลาการก็เช่นเดียวกันฉะนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระสุโขทัยธรรมราชาพระปกเกล้าเนี่ยจะพระราชทานธรรมนูญอาตมามองว่าเป็นเพียง development เป็นเพียงพัฒนาการจากระบอบธรรมศาสตร์ธรรมราชามาเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งมหากษัตริย์ในอดีตก็ได้ทรงถือปฏิบัติมีธรรมศาสตร์เป็นกฎหมายแม่มีราชศาสตร์เป็นพระราชบัญญัติและไม่ได้เคยล้มล้างเลยนะตั้งแต่พระมหาธรรมราชาลิไทยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่ยึดมาตลอดไม่เหมือนรัฐธรรมนูญสมัยนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ฉบับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ด้วยนะว่าบ้านเมืองนี่มันมีกฎหมายกลางอย่างไรพัฒนาอย่างไรหลักธรรมศาสตร์เป็นแกนแห่งธรรมราชาอย่างไรต้องยึดเป็นหลักและโบราณราชประเพณีที่กำหนดไว้ในธรรมศาสตร์นั้นก็ระบุเอาไว้ในมาตรา7เป็นอย่างไรพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงอธิบายแล้วว่าหมายถึงอย่างไรแต่ที่ว่ามาตรา7ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยและท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นได้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันประกาศเป็นพระปฐมบรมราชโองการในวันที่5พฤษภาคม2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าครองแผ่นดินโดยธรรมก็สะท้อนคำว่าราชาธรรมเมนะปะเรรันเชติราชาคือผู้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใต้ปกครองโดยธรรมเป็นธรรมราชาเพื่อสร้างความสุขแก่มหาชนมิใช่เพียงแต่กุศลกรรมบท10แต่โดยระบอบธรรมราชาที่มีกฎหมายบ้านเมืองสมัยโบราณคือธรรมศาสตร์เป็นหลักพัฒนามาเป็นรัฐธรรมนูญราชโบราณราชประเพณีกฎกติกาสังคมบริหารให้เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านได้ใช้ราชธรรมราชอำนาจโดยมีราชธรรมในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์และพระธรรมในจักรวรรดิสูตรเป็นต้นทศพิธามเป็นต้นกำกับฉะไหนการถ่ายโอนพระราชอำนาจมาเป็นระบอบของเราในปัจจุบันเนี่ยที่มีอำนาจบริอนิติบัญญัติบริหารตุลาการถ่ายโอนพระราชอำนาจมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงไม่ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนราชธรรมมากำกับการใช้ราชอำนาจดังพระมหากษัตริย์ในระบอบธรรมราชาในอดีตได้ทรงถือปฏิบัติมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้